Вітаю, шановне спадарства. Вось падручнік беларускага правапісу, які выйшаў унікальным у параўнанні з цяперашнімі школьнымі кнігамі па-беларуску накладам 50 тысяч асобнікаў. Унікальнасць яго, зрэшты, нават большая за наклад, бо падручнік беларускай лацінкай. 50-тысячны стос кніжак, хай сабе 70 гадоў таму, гэта сур'ёзна, ён дагэтуль мусіць быць заўважны па ўсёй Беларусі. Імя Антона Лёсіка, а гэта ён аўтар беларускага правапісу, у ценю вядомасці ягонага малодшага брата, мовазнаўцы і акадэміка Язэпа Лёсіка. Антон нарадзіўся ў 1872, Язэп маладзейшы за яго на 11 гадоў. Родам з Мікалаеўшчыны, даводзяцца Якубу Коласу, Канстанціну Міцкевічу, роднымі дзядзькамі па маці. Можна паспачуваць коласазнаўцам савецкай пары, як яны абміналі пры апісанні жыцця класіка імёны Лёсікаў, бо і адзін, і другі, хаця адыгралі ў коласавым жыцці вялікую ролю, патрапілі былі ў чорныя спісы савецкай улады. Натуральна, што да прыходу бальшавікоў яны абодва былі ў чорных спісах і улады царскай. Гэта Антон Лёсік падрыхтаваў 15-гадовага Кастуся да паступлення ў нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. Бытавала версія, што ў вобразе дзядзькі Антося з паэмы «Новая зямля» выведзены менавіта ён.
Наш дзядька, мілы наш Антоні, у дзіцячым часта быў палоне, вось так гуртом яго абсядуць і час работы яго крадуць.
Але ўсё ж не ён. Імя Антоні насіў таксама стрыечны брат бацькі Якуба Коласа, які ўсё жыццё займаўся сялянскай працай. А Антон Лёсік з маладосці пайшоў і ў навуку, і ў адукацыю, і ў грамадска-палітычнае жыццё. За сабой вёў брата Язэпа. Але, нягледзячы на тое, што Язэп быў здольны, добра скончыў народную школу, яго ўсё ж такі зрэзалі на экзаменах у вучэльню.
Прычынаю гэтай няўдачы Язэпа міжвольна быў я – Інспектар народных вучылішчаў з Менску на рэвізіі маёй школы ў Койданаўскай воласці зрабіў такі запіс у клясным журнале. Настаўнік не толькі не папраўляў вучняў, калі яны гаварылі па-беларуску, але і сам гаварыў па-беларуску, як прыкладам «пяць», «чытаць», «хадзіць» і гэтак далей. Значыцца, у віну мне інспектар паставіў беларускае «цеканне» і «дзеканне», чаго не магла выбіць у семінарскіх выхаванцах ніякая русіфікацыя. Гэтаму факту надалі палітычны характар.
Успамінае Антон Лёсік. Вось і адказ, чаму з сям'і Міцкевічаў-Лёсікаў выйшла гэтулькі знакавых для беларускае нацыянальнае справы людзей. Жывая беларуская мова не давала ім памыліцца ў вызначэнні свае ідэнтычнасці ды свае місіі. Антон Лёсік вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце, быў дэпутатам другой думы ў складзе групы сялянства, за што апынуўся пад паліцэйскім наглядам, у тым ліку і пад забаронай настаўніцкай працы ў Новгарадзе-Северску на Чарнегаўшчыне. Не раз хаваў там ад паліцэйскіх розшукаў свайго брата. Добра арыентаваўся ў беларускай лінгвагеаграфіі, пра што сведчыць успамін. Язэпа
прызначылі настаўнікам у добрую школу ў мястэчку Грамяч, якое на старой этнаграфічнай карце Беларусі ўважалася, але не зусім правільна, за апошні пункт беларускай мовы. Па праўдзе, беларуская мова гучыць у большай частцы Новгарад-Северскага павета і даходзіць з аднаго боку да Чарнігава.
У 20-е гады Антон выкладае беларускую мову ў Менскім педагагічным тэхнікуме і адначасова працуе ў Інстытуце беларускай культуры. Дае брату Язэпу, які быў персонай куды больш публічнай, важныя парады. Язэп Лёсік у 1927 годзе у другім выданні «Сынтаксу беларускай мовы» піша.
Папраўкі ў тэксце зроблены з заваг брата майго і настаўніка Антона, старога практычнага педагога, за што яму вялікі дзякуй.
Браты справакавалі знакамітую канферэнцыю па рэформе беларускага правапісу 26 году сваім артыкулам «Да рэформы беларускага правапісу», дзе рэвалюцыйна прапаноўвалі ўвесці поўнае яканне, гэта значыць пісаць «боляй», «ён думая», а таксама не пазначаць унескладовае ў пачатку слова і памякчэнне зычных. Бальшыня прапановаў не была прынятая. Зрэшты, ўжо неўзабаве Язэпа арыштавалі, а Антон страціў працу і зарабляў прыватнымі заняткамі. На шчасце, прынамсі яго абмінулі высылка і турма. Калі абставіны мяняюцца, ён вяртаецца да мовазнаўства. У 1942 годзе Антон Лёсік бярэ ўдзел у канферэнцыі ў справе абгаварэння навуковай тэрміналогію і правапісу у праграмах і падручніках беларускіх школ разам з філёлягамі, што ўратаваліся ад пашчы аднаго і другога таталітарызму – Антонам Адамовічам, Міколам Байковым, Антонам Саломенікам. Кніга «Беларускі правапіс», выдадзеная спачатку кірыліцай 100-тысячным накладам, а потым лацінкаю 50-тысячным, была наступствам тае канферэнцыі. Да ранейшых ідэяў скасаваць асіміляцыйны мяккі знак або ўвесці поўнае яканне Антон Лёсік не вяртаўся, адзінае і спрэчнае прадпісаў тут не скарачаць іды ў нескладовыя ў пачатку слова. А ў астатнім перад намі сур'ёзныя ўзаконенні, у тым ліку беларускага лацінскага альфабету і на яго аснове. Пасля гэтай кнігі ніхто не скажа, што беларуская лацінка не кадыфікаваная. Так Антон Лёсік у апошнія гады жыцця вярнуўся ў беларускае мовазнаўства. Сёлета 65 гадоў з дня сыходу Антона Лёсіка. Калі сяржук Сокалаў-Воюш працаваў у філіі музею Якуба Коласа ў Смольні ля Мікалаўшчыны, праўда, нядоўга яму дазволілі за саветамі, ён паказаў мне самотны акуратны помнік з партрэтным медальёнам, зарослы вакол так званай каменнай ружай. Памятайма сваіх, але галоўнае, вяртайма плён іхнае працы. З вамі быў Вінцук Вячэслаў.